Сёння на плошы Святога Пятра папа Бенадыкт XVI традыцыйна сустрэўся з вернікамі на малітве «Анёл Панскі». 20 сакавіка каталіцкі касцёл святкуе перамяненне пана. У сваіх разважаннях перад малітвай святы айцец падкрэсліў, што та сама і мы ўдзельнічаем у гэтым перамяненні.
«Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore, che mi ha donato di vivere nei giorni scorsi gli esercizi spirituali».
Дарагія браты і сёстры, дзякую пану за тое, што дазволіў мне ў мінулых днях удзельнічаць у велікапостных рэкалекцыях, і я ўдзячны ўсім тым, што суправаджалі мяне ў гэтым малітвай. Сённяшняя нядзеля, другая нядзеля Вялікага посту, званая перамяненнем пана, таму што Евангелле расказвае нам аб гэтай вялікай таямніцы жыцця Хрыста. Пасля прадказання вучням сваіх мукаў, Езус узяў Пятра, Якуба і Яна, брата ягоннага, і павёў іх адных на высокую гару, і перамяніўся перад імі, а аблічча ягонае зазяла як сонца, і адзенне ягонае стала белае як святло. У адпаведнасці з пачуццямі сонечнае святло з'яўляецца найбольш інтэнсіўным у прыродзе, але паводле духа вучні ўбачылі на кароткі час блеск яшчэ больш інтэнсіўны, блеск боскай славы Езуса, які асвятляе ўвесь гісторыю збаўлення. Святы Максім Спаведнік гаворыць, што адзенне, калі стала белым, мела сімвал слова Святога Пісання, якое стала ясным, празрыстым і яркім. Евангелле гаворыць, што побач з перамяненнем Езуса з'явіліся ім Майсей і Ілія і размаўлялі з ім. Майсей і Ілія – постаці закону і прарокаў. Тады Пётр, радуючыся, усклікнуў: «Пане, добра нам тут быць, калі хочаш, я зраблю тут тры шатры, адзін для цябе, адзін для Майсея і адзін для Ільі». Але святы Агустын кажа, што ёсць толькі адзін дом – Хрыстус. Ён є словом Божим у законі, словом Божим у пророкаў. На самой справі сам Бог усклікає: «Гэта син мой умілаваны, якого я уподобав, яго слухайте». У перамяненні Єзус не змінюється, але проявляє свою боскасть, ёсць яно глибоким узаємопроникненням яго быця з Богом, які становіцца чистим святлом. У сваім аб'яднанні з айцом Єзус сам стаецца святлом ад святла. П'ёт, Якуб і Ян, раздумываючы аб боскасці пана, падрыхтоваецца да скандалу крыжа, як спяваецца аб гэтым у антычным гімне: «На гары ты перамяніўся, і твае вучні, паколькі былі да гэтага здольныя, абажалі тваю хвалу, каб бачачы цябе укрыжаванага, зразумелі, што твае мукі былі добраахвотнымі, і каб абвяшчалі свету, што ты сапраўды святло айца».
Cari amici, partecipiamo anche noi di questa visione e di questo dono soprannaturale.
Дарагія сябры, таксама і мы ўдзельнічаем у гэтым бачанні і ў гэтым звышнатуральным дары, калі молімся і слухаем Слова Божае. Асабліва ў гэты час Вялікага посту заклікаю вас, каб, як напісаў слуга Божы Павел VI, адказаць на Божы заклік да пакаяння пры дапамозе некаторых добраахвотных учынкаў паза адмовамі, што накінутыя нягодамі ў паўсядзённым жыцці. Упрошываем Панну Марыю, каб дапамагала нам заўсёды слухаць і наследаваць Пана Єзуса аж да мукаў і крыжа, каб мець долю ў яго славе.